opravdové zločiny.
Dobrý den.
Buongiorno.
Ano.
My nikdy nevíme takhle. Já jsem takhle, počkej, mělo to nějaký důvod. Já jsem pozdravila schválně italský, poněvadž víš proč. Poněvadž já mám příběh z Itálie.
Wow.
Mám příběh z Milána.
To tady byly Římy, ty jsi byla v Itálii? Nebo?
Ano, já jsem, ale možná je to osud, já jsem loni touto dobou byla v Miláně.
Mm-hmm.
Je teda pravda, já jsem teda slíbila mojí mámě, že o ní nebudu v podcastu mluvit, takže se o to nemůžu rozšiřovat, ale bylo to svérázné.
Bylo to svérázné?
No tak, jsme se s maminkou, jsme si to užili.
To je důležitý.
Jakože, dobrý to bylo, dobrý. Ale jako, takhle, jestli prostě Italům něco závidím, tak je prostě to pršuto a ta buráta.
A ti muži. To jsem ukazovala Lucce, jsem narazila na TikToku na jednu věc, která mi začala celkem komplikovat život. Mm-hmm. Jmenuje se to italští policisté, kdy na TikTok natáčí holky, možná i kluci, natáčí ty karabiniéry a dávají je na ten TikTok. Holky, to byste se normálně podělali. Jako to, co je za genetický materiály, jako takhle, já být single, tak točíme podcast na dálku. Takhle vám to řeklo. A půjdu hledat štěstí do centra Říma.
Já jsem si jako myslela, že i tak tam vyrazíme natočit jenom nějaký videa.
Jako?
Jenom jako nakrmit jako tu duši. To nemusíš jako si šáhnout rovnou, ale jako pojďme jako do té Itálie. Takhle, ono vám to neřekne, ale my jsme se bavili o tom, že tam jako pojedeme. A pojedeme tam nakrmit jako duši. Jako když koukáš, třeba tak lidi chodí třeba do galerii, koukáš na obrazy.
No.
Víš, tak my tam pojedeme koukat na obrazy. Na kluky jako obrázek, pojďme koukat. A začínají ty videa vtipně, taky všichni jezdí do Itálie pro památky.
Jo.
A ty památky, střih a tam ty frajeři. Ale já prostě nechápu.
Ale to není jako náhoda, že by tam třeba byl nějaký jeden oddíl a partička těch chlapíků, který jako pořád dokola točili. Ne, to je prostě. A každý třeba i nejdruh. Jeden jezdí na koni, ten je na motorce, ten je jenom nějací pochůzkáři, ale jsou tak strašně sexy. Ale až je to trapný a je mi z toho prostě úplně zle, jak jsou sexy. No. Prostě já nedokážu.
Takže jakoby vize, ideální jako holčičí dovolený je ta, prostě, že budete sedět na té zahrádce, popijete ten aperol, jíst pršuto
s burátou.
S burátou a jenom takhle, jako na tenise.
A do ouška vám pojede.
Takhle, málo se to ví, ale tento díl je sponzorovaný cestovním ruchem. Jako je agentura pro cestovní ruch v Česku, nebudeme jmenovat, tak i agentura pro cestovní ruch v Itálii a ta nás právě teď platí a máme vás všechny pozvat. Příští díl bude směřovaný na pány. Jo, začali jsme dámama a příští díl půjdeme po pánech.
Jako myslím si, jestli třeba plánujete nějakou letní dovolenou s kámoškou na víkend, tak zaprvé, že jo, Itálie je kousek. Jste tam za dvě hodinky letadlem. Ježišmarja.
Když letí, tak se tam za dvě hodinky.
Přesně, s holkama si to užijete, pokoukáte, nějaký útěšek si třeba přivezete.
Oh. Ježiš, jsem tam byla loni touhle dobou, že to nevychází. Nevychází. Abych nepadla v podezření, ale teď si to bude snědý, až se tohle rodí, viď?
Byl hezky tmavej.
Jak to vysvětlím?
Tak se opalovala.
Jsi řekla tmavej, prosím vás, tím nedává najevo žádný pohlaví, aby se nedošlo k nějaký diskuzi.
Já, prosím vás.
Já minule napsala tvrdý i ve slově, že jsme vyvalovali pupek, myslela jsem sebe a fotografku a už jela diskuze.
Jako fakt.
No jasně, ale myslela jsem sebe a fotografku ženský rod, takže prosím vás, nechme to na zločinožroutovi, prosím.
Tak, jakože ten zločinožrout, jo.
Ale jestli bude snědej, tak to prostě mě máma neuhlídala. No,
tak se to pěkně opakovala.
Já jsem hodně opalovala a on,
opalovala
ten vitamin D
on
jde ty, hodně jako on
je to
tebe.
Totiž hodně silný to slunce v posledních letech.
No ale
právě.
No,
já vím, ozonový, víš, jaké je slunko svíně, víš, jak jsou tam díry, no, tak ono ti to jde přes to břicho.
A to by přesvědčilo i odpůrce globálního oteplování, kdybych já přišla, to dítě přičmouvný a... To je důsledek globálního oteplování, ozónová vrstva se prostě stenčuje, je tam děura a takhle se opálíte skrz vás.
A teď mám malý Italiano. Ježíš, malý karabiněry, bože, holky, pane, bože, průměte
tak za nás. No takhle, jako třeba pánové, pokud máte v plánu, je tam třeba nalíbánky, to bych nedělala.
Hele, ale i Je, takhle, my když jsme byli v Římě loni, tak tam si přijdou na svý i chlapy. A nemyslím to jako špatně, my když jsme byli jako s Aldem, tak prostě jsem, jako, tak můžeme spolu na rovinu mluvit. Fakt tam jsou jak krásný baby, tak krásný chlapy. Přijde mi, že těch chlapů je tam trošku větší koncentrace než těch žen, ale tam si přijdou na svý úplně všichni. A my Itálii milujeme a my třeba říkáme, že chceme do Itálie a jenom se koukat na ty krásný lidi. Tam je to tak pěkný.
Ale čtyřka už na ně byla moc. A nemohli se rozhodnout.
My to takže, můžeme čumovat.
Takže, tolik tip turistický. A teď teda jdeme, ty tady máš přepočet nějaký eura tady. Ta už obchoduje tady. Ta už obchoduje. Ta tady má přepočet eur na český koruny. No nic. Jdeme teda do Milána. Dobře. A je teda vtipný, že si, aniž by to Barča věděla, tak vlastně si začala jako krásnýma chlapama. A já pro vás mám, dámy a pánové, italského Christiana Greje.
Italský hřebec.
Z 50 odstupů. Takhle já bych ti chtěla říct. Máme kousek od baráku ohradu s koňma. Hmm. A oni takhle, já nevím, jak to vyskloňovat. Je slyšet jako jejich hržání, ale nevím, jak se to skloňuje.
Chechtají.
Že řechtají koně. Tak, je slyšet řehot koní. Takhle přesně, a to je tak hrozně uklidňující. Teda včera jsem trošku znervozněla, protože se začal ozývat i páv a já. Tady někdo hodně zbohatl od sousedů, jakože...
Víš, máš si pořídělej pávisko.
Ty tam všichni hodí jako normálně, ale jednou Irenko, já jsem ti koupil, ne, pštorosa, ale pštoros. Páva. No tak teď už jsou jen pávy. A tam sedím. Říkám si, tyhle, to je páv. Takže tam jsou sežet koně, pávy a ty se cítíš úplně... Wow.
Jako v zoologické zahradě.
To jsi měla říct jako na zámku, že mě budeš vykat, ale dobře. No nicméně, mám pro vás teda italského hřebce.
Můžu si ho rozkliknout? Nebo ještě
můžeš,
ne?
Můžeš. Já začnu představením hlavních aktérů našeho příběhu. Martina Levato byla mladá, krásná holka, tady máš fotografii, vy to máte v detailech.
Prsata. Má pěkný
pesa. To má pušapku. To jsem taky uměla, tohle s pošavkou. Pak je to trošku nepříjemný už kránu, ale drží to. A prostě byla naprosto bezproblémová, dělala rodičům jenom radost, vystudovala ekonomii na Katolické univerzitě v Miláně.
Wow.
A v době, o který se budeme bavit, ten rok si řekneme, tak prosím vás, studovala MBA na Bocconi, což je nejlepší italská univerzita.
Chytrá holka.
Takže jako nabušená. Hezká, chytrá, prostě budoucnost před sebou. A jednoho večera vyrazila do baru na večer s latinsko-americkým tancem.
Oh, love it.
A tam se seznámila s Alexandrem Becherem. To jméno nezní úplně italsky, ale je to Ital. A ten se tvářil teda jako opravdový realitní magnát a bohatý člověk. On byl v tom Miláně známý tím, že chodil do barů a... Pojďme si to pro srovnání. Jo. Český pracháč přijde někam v teplákách, z těch tepláků vytáhne ruličku těch 5000 a machruje s nima.
Mm-hmm. A ještě hodí klíče na to, na bar.
A to jsem, já jsem to pozorila, jsem to sdílela na Instagramu. Čertovém, Porsche udělalo kryt na telefon, kdy, myslím si, že s tím přišla Hailey Bieber, kdy má kryt na telefon a máš v tom držák na ten a balzám na rty, tak Porsche to povýšili a udělali kryt na telefon, do kterého zezadu zacvakneš klíček od svého Porsche. Takže pánové, vy když jdete do baru, už nemusíte na trapáka pokládat ten klíček od toho Porscheáka na ten bar, aby se zbalili ty buchty, ale položíte tam ten telefon nenápadně a tam je ten klíček od toho Porsche. A ještě navíc, a má to ještě já jsem přišla ještě na druhou výhodu, protože ho logicky musíš obrátit displejem dolů,
ano.
Takže nebude vidět fotka vaší holky na displeji. To je win-win situace.
To je hustý.
Jo? No, takže to jsme v českých luzích a hájích. Ale v Itálii tenhle chlapík chodí normálně oblíkaný, ale nosí sebou taky vysoký částky, jen bez těch tepláků. Jakože upravený kluk. No a... Teď se určitě ozve někdo, kde jsme tohle viděli, ale já to tak mám zafixované.
Já si úplně vybavuji jeden bar v Brně, kam tady ti lidi chodí.
No, a o něm se to Miláně prostě vědělo, že chodí do těch barů a vždycky má u sebe spoustu peněz a zve lidi a balí holky a tak. A on byl jako velký vzor i pro chlapy, že jako to je takový to, že všechny holky chtějí být s tebou a všichni kluci chtějí být jako ty.
Mm-hmm.
Tak to byl tenhle ten člověk. Pravda teda byla taková, že on měl velmi bohatý rodiče.
Mm-hmm.
On se tvářil jako, že vyprávěl, jakože podniká a tak a reality, což možná částečně byla pravda, ale reálně hlavně měl bohatou maminku, která bydlela jako v paláci.
Paláci?
A on bydlel u ní.
Ua.
A spravoval jejich majetek, takže jakože bába měla prostě prachy a reality a on se o ně staral a v tu chvíli tvrdil, že je realitní magnát. No což jakoby byl, ale víme. No, když to je od těch rodičů, jak to nemá takový jako sex appeal. No tady ta fotka je pak důležitá všem se toho tetování.
No to mě trošku děsí.
No. A on dokonce, tady ten Alexander, když se seznámil s tou Martinou, byl v té době ženatej, vzal si Goranu Bullock, která se jmenovala Gorana Becher Bullock. Ale ani ten manželský svazek mu jako nebránil užívat si života po barech a hledat si milenky. Ona mu to, jako podle mě to byla jako věc veřejná, protože Milán taky není úplně nekonečný město, takže se to jako rozneslo a on, když žil tím stylem, jakým žil, tak tý manželce to určitě někdo řekl, ale reálně...
Máš palác,
máš prachy, prostě evidentně to tak měli zajetý. No. A já jsem na začátku říkala, že je takový Christian Grey, jo? A není to jenom na základě toho, že má nějaký životní styl a prachy, ale on měl taky velmi zvrhlý představy, co se týká sexuálních praktik a od svých milenek vyžadoval, aby se jim podřídili. Vysvětlím. On teda, když dospíval, tak jeho otec byl německý lékař. Ten rodinu opustil, takže se můžeme domnívat, kde ta rodina přišla k těm majetkům, jo? Takže německý lékař, německý předci, jo? Mm-hmm. Víme. No a on rodinu opustil, když byl ten Alex velmi mladý a v podstatě se s tím jako nikdy nesmířil, takže mu dost chyběl, co hledáš?
Dobrý, všechno dobrý.
Jo? A chyběl mu jako mužský vzor v tom životě a myslím si, že ho to hodně poznamenalo i v tom vztahu k těm ženským, že on se jako neuměl chovat k těm ženám. I když bych možná jako čekala, že když máš jako vyrůstáš třeba jenom s mámou, ta máma tě jako naučí.
Většinou to bývá, no, jako že ti kluci jsou právě že jako hrozně fajn, když žijou jenom s těma mámama.
Tak tady jeho maminka se lhala, bych chtěla říct.
Věnovala se paláci, no.
Věnovala se paláci a diamantům a ne synovi. Ve 14 letech se dokonce pokusil spáchat sebevraždu. Jako reálně vám z toho popisu jako vylejzá, že se jednalo o poměrně jako nešťastného jako mladého kluka. V průběhu dospívání se ale začal soustředit hlavně na sebe, protože palác a prachy, takže si to uměl jako užívat a začal strávit spoustu času ve fitness centrech, což byly některé ty fotografie, které jste měla. Byly jako vysekaný, jo? Dost to dával na odiv, takže jako takhle. Jeho polohnahých fotek najdete jako plný internet. Prostě fotil se rád, jo? A teď si to vemte, že jako je teda vysekaný, teď má ty prachy, nějaký charisma, takže samozřejmě ty holky se mu balily dost lehce, ale když jako si je odvezl domů, tak holky pak byly velmi, velmi překvapený. Jo. On měl stejně jako Christian Grey svoji místnost s hračkama.
Ne.
Jo, a nebál se je použít, takže prosím vás. Policie našla v té místnosti vybavení na BDSM, známe, že jo, biče, pouta, trošku chloroform mě jako zarazil. Jakože,
to není úplně.
No, možná byste to měli užít oba, ne, nebo. A měl tam i bojový nože, kyselinu a skalpel.
OK, tak to už není sexy.
To už jako, už je to jako, já bych skončila u bičů a pout. Zbytek už
ten chloroform
je taky. Chloroform je takový. A ne, ještě já jsem nějaký detektiv se četla, že musíš odměřit, že máme zažitý takový to, že ti dá někdo ten hadr s tím chloroformem, aby tě jako uspal, no, a převezl tě, když tě unáší. Tak ještě prosím vás, je důležitý množství, který dáte na ten hadr, protože ti to může zabít. Pozor na to. No a jeho milenky mu museli říkat králi.
Tak má palác.
A nesměli mu teda odporovat, jo? Když se ho ptali, na co má ve svým pokoji skalpel, tak tvrdil, že to je přece v pořádku a že prosím vás ho tam měla proto, že některé ženy ho natolik zbožňujou, že po něm chtějí věřit jeho iniciály rovnou tak užitím skalpelem.
No tak to ne.
Juhu.
Tak to seš magor.
Jako, ale zase na druhou stranu, když by se tohle dělalo jako s každým partnerem, který v životě potká, že by se navzájem prili iniciály, myslím si, že by se byly překvapeny, jak někteří jsou pořezaný.
To jo. To by bylo zářezu.
No a právě s tímhletím chlapcem se v roce 2013 potkala naše Martina, studentka ekonomiky. No a hned první noc s ním ji začala měnit. Ty rodiče začali si všímat toho, že má na ní obrovský vliv, že jak je jako zamilovaná, tak myslela jako jenom na něj, což je jako normální, jo. Ale ona začala být uzavřená do sebe, byla jako nervózní, doslova ten její tatínek říkal, že se z ní stal jako uzlíček nervů. Najednou nedokázala být šťastná a hrozně o sobě začala pochybovat. Protože Alexander byl velmi zdatný manipulátor. Já si trošku myslím, že on to Martinu jako měl rád. Protože to neskončilo jednou nocí u nich. Ale měl tu potřebu. On byl jako fakt jako psychopat. Jo, a měl potřebu toho člověka ovládat a měl dost narcistický rysy, takže samozřejmě, když se to jako zkombinovalo, tak to nebylo dobrý. Dokonce to Martinu kontaktovala i nějaká studentka, která dřív s Alexandrem chodila, aby ji varovala, že se teda jedná o opravdu nebezpečného jedince. A měla by utíct, dokud je čas, jenomže ta na to nedbala, že jo? Protože jim byla jako naprosto posedlá. Já jako to chápu, že asi kdyby za mnou přišla a byla jako zamilovaná do frajera a přišla za mnou jako holka, že s ním dřív chodila, si řeknu, no tak žálíš, že jo? Asi bych tomu
taky bych
jako
asi nevěděla
jako pozornost, no. No, ale on teda byl opravdu jako odporný, takže on jí psal třeba v SMS-kách, že je ošklivá a měla by být vděčná, že on s ní je. A že přesto všechno se do ní dokázal zamilovat. A že jsou třeba ideálním spojením penisu a mozku.
Co to je za kripla?
Ale že teda, jestli s ním chce být dál, že má jako zhubnout, že má na sobě zapracovat.
Takže je ona úplně hubená.
No a ona prosím vás, aby teda zhubla co nejrychleji, tak do sebe začala rvát nějaký jako chemický látky, což není úplně dobrý, že jo. Takže ona začala hubnout, teď se to podepíše i na té psychice a ten táta právě říká, hele, ona už byla fakt jako psychicky úplně v háji, že ti to tu kondici jako úplně nevylepší. No a jak čas plynul, tak ona se dostávala čím dál víc pod ten Alexandrův vliv a po jednom roce se stala doslova jako jeho sexuální otrokyní, která plnila každý jeho přání. Dovolila mu věřit jeho iniciály přímo na svůj obličej, aby mu prokázala svoji oddanost.
Jeho na svůj.
Ano. A ona se teda, a on se teda rozhodl, že ji bude triznit ještě tím, že třeba před ní schválně flirtoval si nejma ženskýma, když někam jako šli. A teď si představte, že jdete se svým klukem do boru a on tam se tam líbá s nějakou kočkou a dělá to jako na schvál, abyste jako žádli. A ona se teda snažila najít zpátky nějak jako, což se mi jako fandila docela, jako tu rovnováhu ve smyslu jako, že se snažíte najít to sebevědomí. Takže ona třeba byla na dovolení na Ibize a tam se začala s románek s nějakým malým Angličanem. Nebo byla v kontaktu se svým bývalým, se kterým randila jako ve škole, že on do Milána letěl na, nějak jako na návštěvu, evidentně studoval jako mimo město. Takže se jako začali vídat, jakože nic mezi nimi asi nebylo, ale to takový to, že chcete cítit jako zase dobře a má vám k tomu pomoct někdo jiný. No a oni, když byli třeba s tím Alexandrem na dovolený v Řecku, tak on se umínil, že by si dala rád jako trojku s další holkou. Jí teda nezbylo, než souhlasit, no a našla si nějakou jako kočku a ta pak vypověděla, že byla dost překvapená z toho, do čeho se jako ulela jít. Že i ona musela Alexandrovi říkat, že je král. Takže si dala jako trojku a obě dvě mu říkali jako můj králi. A že on prostě dirigoval jakože co můžou, kde se dotýkat, plnit jeho přání, prostě bez jeho svolení nesměl jako nic. A já tady mám citaci z nějakých italských médií, že ona ho jako znala, že byl známý jako sexy chlap, který se pohyboval po milánské scéně s obrovskýma částkama v hotovosti, ale že třeba, když si dávali tu trojku, takže třeba promítal filmy s chlapama v kápích, který škrtili, prostě ženský a tak, jakože jim to násilný porno ještě pouštěl. A že prostě on se s nima mohl při té trojice dělat, co chtěl a oni měli teda zákaz cokoliv bez jeho svolení. Což nejsou úplně férový pravidla, že? No, a když teda navíc Alexander zjistil, že se ta Martina sešla se svým bývalým ze školy, tak se rozhodl, že už toho bylo dost a že by mu měla prokázat oddanost. A protože podle jeho názoru můžou jako chlapi zahybat, to máme nejradši tohle, ale ženský ne.
Jo.
To se nehodí. Takže ona se musí očistit od svých hříchů. V tu dobu teda začal být na ní ještě víc agresivní, jakože aby ji jako trestal a ponižoval ji na různých, jako při různých příležitostech a točil si u toho. A on si od ní vyžádal telefonní číslo na toho bývalýho, který se jmenuje Pietr Barbini a on mu posílal ty videa, na kterých ji normálně jako ponižuje a posílal mu to s tím, že mu psal, že kdyby chtěl, takže by si mohli společně dát trojku a ponižovat i spolu. Že si nic jiného jako ona nezaslouží. On na to nereagoval, ten Petr, a říká, hele, to prostě ne. A dokonce tady mám citaci tý SMSky. Vím, že mezi vámi něco je. Jestli chceš, můžeme to udělat společně. V každém případě splní každé mé přání. Každé přání. No a ten Petr poslal ty SMSky i to video tý Martině. Píše, musí si s ním rozejít. On je fakt jako psychopat. Je naprostý blázen. Takhle to nejde. Ona mu nevěřila, takže on jí opravdu jako poslal i ty videa a všechno. A ona s ním přerušila kontakt.
Aha.
Když potom na Vánoce Petro dorazil domů do Milána, tak jí jako přál hezký Vánoce a pokoušel se s ní nějak jako spojit, ale ona neodpovídala na žádnou jeho zprávu. Mezitím s Alexandrem sepsala seznam, který měl očistit od jejich hříchů. Tak to nazýval ten Alexandr. V principu šlo o to, že si sepsali seznam lidí, který jako musí... Ona musí potrestat, aby se očistila. Takže tam byl třeba jistý Giuliano Carparelli, což byl jeden z jejich bývalých, ale to je třeba člověk, se kterým si měla dát jako pusu. Jakože došlo na líbačku, ale nic víc, jo. Pak ten Petr, že jo, a ten Angličan, který ho potkala na Ibize, takže měli jako seznam a že tím lidem se pomstějí. Alexander si sehnal komplice, bankéře Andreu Magnaniho, který byl jeho sparring partner ve fitku. A on teda později tvrdil, že jim pomáhal, protože mu vyhrožovali, ale taky přiznal, že prý chtěl potěšit Alexandra, ke kterému zhlížel, protože mu pomohl dostat se do formy po mnoha letech jako neúspěchu jako ve fitku, takže mu jako pomohl. A on teda fungoval jako řidič, který jim měl všude vozit a měl volat jako kurýr, aby vlákal ty oběti ven. Vysvětlím. Po návratu do Milána v roce 2014 na ty Vánoce začal ten Petr Barbini dostávat dost divný SMSky a volalo mu neznámý číslo. A ten člověk s ním mluvil jako s francouzským přízvukem, že má pro něj balíček.
Mm-hmm.
A on teda říká, hele, dobře, tak já se od vás jako převezmu, ale domluvil se svým tátou, říká, já tam nepůjdu sám, mě to přijde nějaký divný.
To je dobré. Teda.
Takže půjdeme spolu. A ten tatínek pak na policii řekl, že to probíhalo tak, že on teda vystoupil z auta, ten Petr, a opodál, že zastavilo nějaký auto a že on vystoupil ten tatínek a že půjde jako se tím Petrem, ale ten šel jako napřed a z toho auta, že vystoupil muž a žena a ona měla v ruce nějaký dvě nádoby a ty mu chrstla do tváře. A že je držela velmi opatrně a že měla asi i rukavice a že slyšel, jak ten chlapík, což byl Alexander, na ní jako tlačí, udělej to. A on teda z dálky, ten táta, viděl, jak na toho Petra chrstli kyselinu. A teď, že ten táta se ho chtěl jako zastát a teď Petr začal utíkat od těch dvou a běží k tomu tátovi a křičí na něj uteč, uteč. A teď ten táta popisuje, že viděl, že jeden z těch dvojice, že drží kladivo a začíná pronásledovat toho jeho syna, takže ten táta začal křičet jako na celý kolo, aby upozornil nějaký jako lidi. Oni to nakonec vzdali, takže tady ti jeli prostě do nemocnice. No a ten Petr skončil v nemocnici s tím, že mu museli dát 10 kožních štěpů a musel absolvovat operaci, aby mu obnovili oční víčko a nos. A jeho samotného to tak strašně poznamenalo, že on říkal, hele, že možná nikdy nebude mít odvahu vrátit se do světa, že chtěla pracovat jako ve světě financí, jenomže prostě, že má pocit, že musíš nějak jako vypadat. A že teda teď zvažuje kariéru v hudbě, aby nemusel jako mezi lidi mohla tvořit někde jako v soukromí.
Chudák.
Martina byla zatčena ještě v den toho útoku. Když byla vyslýchána, tak tvrdila, že jí ten 23-letý Petro Barbini pronásledoval neustálými zprávami na Facebooku a na WhatsAppu. A že jí to připadalo otravný, takže se chtěla bránit. Mm-hmm. No, nicméně, ona skončila ve vazbě, v ní pak skončila Alexandra a prokurátoři se domnívali, že on nebyl jejich první obětí. Oba dva čelí dalším soudům za dřívější neúspěšné útoky, kdy oni zaútočili na studenta Stefana Saviho, který byl potom hospitalizovaný a potřebuje léčbu kmenovýma buňkama, protože ho polili. Ale ten byl vlastně jako vedlejší obětí. Oni původně chtěli útočit na nějakého modního fotografa, jak jsem říkala, na toho Giuliana Carparelliho, který měl být jako bejvalej tý Martiny, ale jak jsem říkala, jenom se líbali v nějakém klubu. Vůbec tam nebyl vztah, nedošlo k sexu, nic. No a oni si byli strašně podobní s tím studentem. Že oni napřed zautočili na toho studenta, pak zjistili, že to není on. Takže pak museli ten útok provést znova. A ten fotograf měl obrovský štěstí, protože v den toho útoku pršelo a on měl deštník. Takže když na něj chrstli tu kyselinu, tak on obrátil ten deštník a nezasáhla ho ta kyselina. A ta policie jim pak prokázala, že po tomhle nezdařeným útoku oni si normálně pořídili takový ty stříkací pistole, jak si jima maluješ. Takže to zvládne nějakou jako chemii, aby mohli jako útočit jako cílenějíc, že to nechrstneš jen tak jako z plezíru. Pár byl odsouzený ke 14 letům vězení. Pětrovi bylo přiznáno odškodné ve výši 1 000 000 €. A teď teda soudce, který je jako odsoudil, tak normálně řekl, že pro ně je nejděsivější to, že tak v té Itálii jede mafie, že jo, Ndrangheta. On říká, hele, soudil jsem prostě ozbrojený lupiče, teroristy, profesionální zabijáky, ale že nikdy necítil tak intenzivní pocit nebezpečí. Protože to byly dva normální mladí lidi, kterým jako šouplo. A on to jako popisoval tak, ten soudce, a měl vlastně pravdu, že vlastně, když na vás zaútočí někdo jako z profesionálního hlediska, nebo jste ve špatný čas na špatném místě, ale tady se jedná o normální lidi, kteří žijou normální životy, mm-hmm. a prostě najednou vy jdete po té ulici a někdo na vás chlejsne kyselinu.
To je hrozné.
Což třeba za mě, to je třeba jeden z důvodů, proč já se zamykám v autě, když do něj sedám, protože mm-hmm. známe všichni ten český příběh. Mm-hmm. A to je prostě, chápeš, ty jako jdeš. A teď ještě třeba ten student, tak toho si ještě spletli, ten si neměl absolutně nic společného. A prostě vás to zničí, že jo? Teď vám to poškodí. Ten Pětr ještě dopadl tak, že mu nějak rekonstruují obličej, ale prostě...
Tohle on?
No, to byl on.
Chudák, to byl.
Teď jde jako o to, že vás to poznamená psychicky, možná se třeba nikdy nedáte dohromady. Můžete skončit, takže třeba oslepnete. Jako rozumíte, to mm-hmm. je prostě vteřina. No a pozor. Ta Martina i po odsouzení obou dvou tvrdí, že Alexandra je nevinný a všechny činy spáchala sama. To je až tak zamilovaná a zblázněná, že tvrdí tohleto. To samý samozřejmě tvrdí i on, který teda se ohání obhajobou, že po něm policie šla jenom proto, že je bohatý, tak se mu chtěli pomstít. No a co je zajímavý, tak ve vazbě Martina porodila syna Alexandrovi, který ho pojmenoval Achil, což jako nevím, jakože Achillova pata, nevím, no. Nicméně, oni teda reagovali opravdu prudce. Sice a tam pak probíhaly nějaké jako protesty veřejnosti, kdy jako ty lidi jako bojovali za to, aby ona s tím synkem mohla být, protože je to její dítě samozřejmě. A oni byli natolik nekompromisní, ty úřady, že okamžitě odebrali toho syna. A soudce jim přiklepl, že dítě může být okamžitě dáno k adopci.
Ty vole.
Což je jako nekompromisní. A státní zástupce to obhajoval tím, že vzhledem k okolnostem početí toho dítěte a vzhledem k tomu, co ty rodiče jsou schopní dohromady udělat, bude lepší, když to dítě nebude vědět, kdo jsou jeho rodiče. Což jako za mě, jako tomu Frédovi to bude jedno. Předpokládám to, jako že jemu to bude jedno. On byl natolik sebestředný narcista nebo narcis, že jemu to bude jako jedno. Hmm. Ale ona, krom toho, že si teda odsedí nějaký roky, jakože přijdeš o dítě, jakože funguje to většinou tak, že oni ti dají třeba, co si já vybavuju, tak v Česku ti dají třeba rok odklad, mm-hmm. že ruským dítětem seš doma a pak nastoupíš. Některé věznice, když to není nějaká maximální ostraha, tak můžeš to dítě tam někde mít u sebe.
Jo.
Protože jsi furt jako máma, je to tvůj potomek, i když to není ideální, ale tak furt nějak jako částečně jako funguješ. Ale oni prostě po narození ho vzali a fertich na zdár prostě.
To jo.
Což je jako brutální.
To je hustý, no. Já tady v tomhle jsem asi taková ani to, no. Jakože...
No ty lidi, co se ho adoptujou, tak musí doufat, že nebude po tátovi teda.
No. To podle mě je pro ně největší trest, no. Jako...
A tady, když nebudete mít palác a prachy, tak nemůže to... asi.
Jakože... To je strašný.
Ale jakože... Je frér takhle oblbné?
To já nepochopím. Jakože takhle.
No a ty jsi tady měla otevřenou tu fotku. On má, prosím vás, na rameni, budete to mít taky v tom případu, v těch detailech, tak to je tetování a jsou to jako rány otevřený. On má takhle na ramenou prostě tetování a jsem si říkala, že tam máš kobylky nebo nějaký ještěrky. No tak to jsou otevřený
to
rány.
To je debil. Kriste, pane.
Dělá, kdyby přišel z války, chápeš?
Bože můj.
Z fronty.
No tak to teda děkujeme. To je teda něco.
No takže prosím vás, koukejte tam po policajtech, ale po místních klucích bych byla opatrná.
Be careful.
Jo, tak. Tak my se prohodíme.
Jo. Jsme zpět.
Jsme zpět.
A já mám normálně té blbec měsíce.
Já mám Lumina.
Já jsem na toho člověka byla tak strašně naštvaná a vy budete taky. A budeme mluvit o muži, který se jmenuje Grant Amato. Jste ready?
Mm-hmm.
Jste. Takže prosím vás. Grant se narodil v 1989 do skvělé rodiny na Floridě. A pocházel celkem z velké rodiny. Měl ještě dva bratry. Ten Grant byl nejmladší a měl nejblíž ke svýmu bráchovi Kodemu, který byl jenom o rok a půl starší než on, takže byli skoro stejně starý. Každopádně všichni ti kluci měli doslova jako pohádkový dětství. Protože jejich rodiče byli hodně ve vatě a měli se velice dobře, takže všichni ti tři kluci měli od dětství všechno, na co si jenom pomysleli. Ty rodiče pracovali ve zdravotnictví a tak si mohli dovolit jezdit několikrát do roka na dovolenou, každý kluk měl svůj počítač jako a narodil se jako v 89. Takže jako v 90. jako měl svůj herní konzoli, všichni měli jako počítače, prostě všechno. Ale musím říct, že na to, jak byli materiálně jako rozmazlení, když to takhle řeknu, tak to nebyli žádní spratci, protože ten jejich tatínek, vlastně i s tou jako maminkou, ale tu rodinu, hlava té rodiny byl ten táta, tak měl celkem tvrdou výchovu, ale nemyslím to tak, že by na ty děcka byly doma zlí, nebo je dokonce třeba byly, to vůbec. Ale ten táta nastavil prostě určitý hranice a pravidla, podle kterých se ti kluci museli chovat. A pokud se třeba stalo, že někdo nedodržel nějakou dohodu, nebo přišel později domů, než slíbil, tak mu buď zabavili počítač, nebo dostal za racha. Furt s těma klukama komunikoval, takže ti kluci byli jako vycepovaní a byli jako fakt vychovaní. Všichni tři. Když byli starší, tak ten nejstarší z těch bratrů, tak se odstěhoval se svojí přítelkyní, takže doma zůstala už jenom maminka Margaret, otec Chad, ten Grant a brácha Cody. Oba dva kluci chodili na stejnou střední školu a právě když byli jako v té pubertě, tak se z nich stali v podstatě nejlepší kamarádi a tady tohle to si jako zapamatujte. Oni fakt byli jako nejlepší kámoši, dělali spolu úplně všechno, řešili spolu holky, videohry, pártošky, ve škole trávili o přestávkách čas spolu, jezdili spolu ze školy, jezdili spolu na víkendy, jako fakt to byli nejlepší kámoši a zároveň to teda byli bratři. Pak se teda jejich cesty rozdělily během vysoké školy, ale na tom jejich vztahu se nic nezměnilo, jenom každý měl jenom školu a oni pořád bydleli u těch rodičů. Ten Grant konkrétně vystudoval teda zdravotnickou školu, protože chtěl jít ve šlépě jejich svých rodičů. A dokonce mám pocit, že všichni ti tři kluci dělali nějak jako ve zdravotnictví, že to byla nějaká farmaceutická rodina, zdravotnická rodina, jako fakt byli dobří. A on teda dokončil vysokou školu se skvělými výsledky a přímo hned po těch studiích nastoupil do práce. On dostal práci v jedné nemocnici, kde pracoval jako zdravotní bratr a ta jeho rodina na něho samozřejmě byla pyšná, protože takhle oni se museli jako úplně čepířit, jak byli pyšní, protože ten první senátor, tak ten už snad byl i ženatý, měl tu ženu, bydleli v krásném domě, i on byl jako úspěšný, teď ten Cody, ten taky už měl práci, dělal v tom zdravotnictví a teď ten nejmladší to vlastně završil a i on byl perfektní, takže ten táta s tou mámou si řekli, teprve odvedli jsme dobrou práci, je to skvělý. No, nebylo. Nebylo. Protože po nějaké době se zjistilo, že Grant v nemocnici kradl. A nejednou, a dokonce ho teda nachytali přímo příčinu, když kradl nějaký léčiva ze skladu a byly to nějaký utlumovací léky na předpis. A protože toho vzal celkem hodně, tak se s ním jako nemazali, což samozřejmě chápeme, a z té nemocnice ho vyhodili. A tím, že jeho tatínek měl vysoký jako postavení a celá ta rodina vlastně dělala ve stejném oboru, tak se to samozřejmě rychle rozkřiklo, všichni o tom věděli, což samozřejmě nebylo nic příjemného jak pro Granta, tak ani pro tu jeho rodinu. A on teda z té práce musel odejít. No a co se dělo pak, jo? Ta jeho rodina i přesto všechno, že si to vlastně podělal sám, byla to jeho vina, tak oni mu byli obrovskou oporou a samozřejmě se mu snažili promlouvat do duše, aby si našel novou práci, snažili se ho prostě navést tím správným směrem a říkali mu, hele, tak jsi to podělal, stalo se, byla to blbost, ale musíš jít dál, jsi jako mladý kluk. A ten Grant je vůbec neposlouchal. On bydlel teda u nich, potom vyhazovu seděl jenom doma, nikam nechodil, celý dny prospal nebo hrál videohry a to rodiče jako samozřejmě štvalo, protože jemu v tu dobu už bylo snad 29, 28, jak už ti táhne na 30 a bydlíš furt ve svým pokojíčku, rodiče tě živí a ty jako neděláš nic a nalejme si čistýho vína, není první ani poslední, koho vyhodili z práce, jako pořád je to věc, která se dá řešit a nemocnic a pracovních míst tam bylo jako spoustu. Ale on jako odmítal. Takže samozřejmě se s tou rodinou doma začal hádat, protože nechcete ho živit. A on byl v tu dobu úplně jiný člověk, jako úplně se změnil. A on tím, že trávil hodně času doma, v podstatě jenom doma, tak samozřejmě viděl třeba na těch sociálních sítích, jak jeho spolužáci randí, berou se, mají dokonce i děti. A on z toho začal mít jako depky, že on je sám, zavřený v tom pokojíčku u rodičů. A tak se rozhodl, že si to trošičku zpříjemní a začal chodit na takové ty stránky, kde máte ty live chaty, kde jsou ty holky před tou webkamerou, vy se na ní buď můžete koukat, pak za nějaký poplatek tam můžete psát s ostatními muži, nebo i ženami, třeba tam chodí ženský, anebo byla třetí varianta, že si tu holku v podstatě jako zaplatili jenom pro sebe a ona ti dělala jako soukromý divadýlko přes tu webkameru. No a Grant tam začal trávit hodně času. A postupně začal koukat na jen na jednu a to stejnou dívku. Ta dívka byla z Bulharska a jmenovala se Sylvia. A to teda byla jako fakt krásná bruneta, jako neskutečná kočka. A ona na té stránce fungovala už celkem dlouho a měla tam celkem velkou řadu fanoušků, takže nebyla úplně levná. Jo, a abyste jako získali její čas, tak jako kdo víc zaplatí, ten ji jako v podstatě dostane, když to řeknu blbě. No a Grant si s ní teda začal psát, nejdřív psal teda do těch jako hromadných chatů, pak už jí chtěl psát jako soukromně a to samozřejmě stálo nějaký peníze. Později se začali i volat přes tu webkameru, teď hodiny a hodiny si povídali, třeba jako celou noc, jo. A jindy třeba mu taky jako tancovala, dělala různý prasárničky před tou kamerou, bylo to jak kdy, jo. Co ale bylo vždycky stejný, tak byly prachy, protože takový hovor nebyla vůbec jako levná záležitost a když si vezmete, že on byl schopen fakt jako prokecat celou noc s ní na té webkameře, že třeba 7 hodin strávil tím voláním a nezapomínejte na to, že on jí tam mohl posílat jako tipy, že v podstatě on jí jako zaplatil nějakou sazbu, kterou ona měla jako danou, ale když byla jo dobrá, tak jí posílal jako dýška, když to řekne blbě.
Já musela být unavená, 7 hodin si povídat svoje, já jsem úplně unavená za ní, 7 hodin si povídat s frajerem.
No, ona tam dělala jiné věci.
Tak to bych si radši zase povídala.
A on byl jako schopen utratit třeba za jeden den jako $1000. Jako ne tisíc, jakože $1000.
Takže nám teď chci říct, že jsme si měli najít jinou práci všechny.
Jo. Jako Silvi podle mě už stavila. Že ta jako, už měla základovou
desku. Že jako live chat je teda naše budoucnost.
Je to cesta. Je to cesta.
I to je cesta.
Žádná cesta. Vesta. A ale nezapomínejme na to, že on neměl tu práci.
A z čeho to platil tady?
No.
Ano.
Všechny prachy si buď půjčoval od bráchy toho Codyho, toho nejlepšího kámoše zároveň, anebo je doslova kradl z karet svých rodičů. A došlo to tak daleko, že byl tou Silví, to byla fakt už posedlost. A on jí začal posílat i jako dárky poštou. Posílal jí různě jako erotický jako prádlo, pomůcky, košilky a oblečky. A ona mu to pak jako předváděla na webce. A samozřejmě, když jako takhle jako utrácíte peníze svých rodičů, tak to nejde utajit do nekonečna. A ten jeho tatínek, jako takhle, tady jde jako vidět, že byli opravdu jako bohatí. Protože jako pokud by mě někdo ukradl $2000 z účtu, opravdu si toho všimnu, vůbec jestli by to prošlo, jo. A on si teda po nějaké době všimnul, že mu mizí jako $1000 jako z účtu. A tak ho s tím samozřejmě jako konfrontovali a ten Grant měl výmluvu, že se teda rozhodl, že něco udělá se svým životem a protože je velice dobrý hráč na počítači, tak se rozhodl to zužitkovat, udělal si účet na Twitchi a plánuje začít streamovat hry. Jenže těch streamerů je jako hodně, takže je potřeba si zaplatit pořádnou reklamu a propagaci. Takže tomu taťkovi nakecal, že si zaplatil propagaci na Twitchi. A on tomu věřil, ten táta. Jako podle mě tam bylo nějaký, nezaplatil jsi nějaký porno nebo tak, ale řekl jsi, tak jako OK, ta částka ještě nebyla tak jako hrozná, jo. Pomyslený pohár trpělivosti tátovi přetekl v prosinci 2018, jo. V tu dobu, já tohle jako nepochopím, vy máte doma syna, který je prostě nemakačenko, odmítá pracovat, čurne ti kartu, z toho tahá prachy, honí si pindora u nějakého holce na webce a vy ho pošlete do Japonska na výlet se svým bráchou v prosinci 2018. Jo, on přiletěl do Japonska na výlet, že tam byla nějaká výstava. Tak tam kluci letěli, letěl tam Cody, on a kamarád Codyho a v tom Japonsku bylo jako všechno v pohodě, teď on neměl ani vindru, takže to všechno platili rodiče a ten Cody. A ten jako výlet si kluci užili, no jenže on dostal jako doslova absťák, protože si jako pár dní nevolal ze Silví, jenže neměl ty prachy, protože ten bank v úzovkách držel ten Cody. Tak vymyslel takovou lest, že řekl těm klukům, že mu je špatně, takže ten večer, to byl nějaký už poslední nebo předposlední večer, tak jim řekl, že mu je špatně, že má nějaký střevní potíže, že radši zůstane na hotelu, ať si to jdou užít do města sami. No jo, jenže on tomu kámošovi čorl kreditku. A to ten kamarád nevěděl. No a co s tou kartou asi udělal? Zaplatil si Sylvii.
Hele, ale cítíte v tom ale úplně zase ten jako příběh té lásky. Jako, že se tak zamiloval do té Sylvie, že prvníkrát.
No. Jako, prvníkrát. No počkej, to bude ještě horší.
Jakože z holčičího hlediska.
Jako.
Byl namotanej.
A samozřejmě se na to hnedka přišlo. A byl z toho obrovský problém a halo, což chápeme. A teď, jako vemte si chudáka toho bráchu, jo, ten Cody, je to, ten Grant byl jeho brácha, měl ho rád, ale samozřejmě je to trapný, když prostě váš brácha okrade vašeho jako kamaráda ještě
jako prachno, kvůli takové, jako
chápeš, tutku, takové jako, jako blbosti. A doma samozřejmě to bylo úplně to stejný, ty rodiče byli jako hrozně naštvaný, křičeli na něho, pak se s ním snažili jako mluvit, aby jim jako vysvětlil, za co ty jako prachy pořád jako utrácí. A on neměl ani špetku sebereflexe a když ho s tím teda doma rodiče konfrontovali, tak je seřval, urazil se a odjel pryč. Taková hádka, právě velká, proběhla, když se vrátili z toho Japonska a 19. prosince na něho otec nastoupil znovu, protože se zastalo jako něco, tam se furt něco dělo, on neustále jako ničil tu důvěru toho otce. A i to 19. prostě nastala zase nějaká hádka a ten taťka za ním přišel a říká mu, hele, už prostě stačilo, musíš se postavit na vlastní nohy, jinak to nepůjde. No a on jako srab opět jako odešel, vzal si auto a někam odjel, to on dělal jako rád. No, jenže on byl pryč několik hodin a teď ta maminka, tak je to jako máma, a snažila se to jako nějak urovnat a začala mít o něho strach, protože se fakt nevracel několik hodin, nebral telefony, neodpovídal na SMSky a když jako v uvozovkách odpověděl, on psal strašně zvláštní zprávy. On třeba napsal své mámě, už na to nemám, vyřeším vše po svém a všichni budou mít klid. Což být jako těma rodičema, tak jako mám strach, jestli si třeba ten kluk nechce vzít život nebo něco jako podobného, nebo neudělá nějakou blbost. Takže po rodinné poradě se rozhodli, že zavolají na 911 s tím, že mají obavy, jestli si Grant neublíží. Oni tam fakt zavolali, popsali celou situaci, dali jim i ty SMSky, který psal, ale nakonec se ukázalo, že to nebude zas tak horký, protože Grant jel ke své tetě. A ta teta zavolala těm rodičům a říká, hele, Grant přijel jako hromádka neštěstí, je celý nějaký sklíčený a nešťastný, je prostě úplně v háji, tak jsme se se strejdou domluvili, že ho tady jako necháme a dáme na něho pozor. Jo, a ta rodina si v podstatě odfrkla, že od něho budou mít na chvilku klid a věděli, že je jako v pořádku, tak se tak domluvili. A ten Grant tam fakt zůstal a teď ta tetička s tím strejdou se o něho hrozně hezky starali, vyvařovali mu, on tam měl jako svůj vlastní pokoj, počítač, jako, měl se jako fakt jak v hotelu. Mezitím na návštěvu přijela babička, přijel bratranec, takže měl celou rodinu okolo sebe jako podporu, bylo to hrozně krásný. Jenže jeden den si tetka všimla podivných pohybů na účtě.
Ne, teď jsem se chtěla zeptat, jestli měla tetka kreditku. A měla tetka kreditku.
I strejda měl kreditku.
Ajaj.
I babi měla kreditku.
Žijala, ten má
i bratranec
jako
měl kreditku.
Gamblu, jako úplně.
Děcka, takže on ukradl i strejdovi, i té tetě tu kreditku. z obou těch karet si platil Silvi každou noc. Jakože celou noc si jej platil. A právě když byla na návštěvě baby, tak on ukradl kartu i té babičce. I tomu bratrancovi.
Hele, ale ta Silvia musela být hrozně v keši, ne?
Je musela být strašně zakešovaná. A teď se poděláte, jo. On je okradl babi, bratrance, tetu a strejdu o necelých 50 tisíc dolarů, což je 1 200 000 korun. 1 200 000 korun. Jako já...
Takže Silvia je takhle vyřechtaná.
Jo. Ta už balkona terasu.
Ta má fond už pozlacenou.
Ta už dovezli jacuzzi. A celou tu věc samozřejmě okamžitě volali těm rodičům a říkají, hele, jak si váš syn nás okradl o 1 200 000 korun? Jako,
to je,
halo.
Ale a myslíš, že se jako necítil třeba, mě by bylo hrozně trapně, už jenom ve chvíli, kdyby moji rodiče zjistili, že jsem jim ukradla kreditku. Ta částka jako je jedno, jo, ale ten důvod, jakože jo. Si platíš prostě prostitutku na internetu, tak za mě by to byl natolik potupný moment.
Bych no mé sklopila uši a...
Já bych to jako nechtěla zažít, a u těch rodičů ještě jako dobře, tak jsou to jako rodiče. Ale vysvětli to třeba babičce, víš, nebo jako to jsou lidi, kteří k tobě nemají tak blízko a ty rodiče, když pošleš do háje, jak jsou to jako tvoji rodiče, máte trošku jinak nastavený ty vztahy, ale to mu jako nebylo trapně?
To je brutál, že? No on to měl úplně na párku,
No to doslova na párku.
To doslova. A oni teda volali těm rodičům a teď říkají, hele, jako je to problém, je to velká jako částka peněz, takže jako řešili co s ním, protože přece jenom mohl by za to jít sedět, zároveň jako je to jako rodina, takže řešili různé jako situace, teda různé jako možnosti, jak by tu situaci mohli vyřešit. No a ten tatínek do toho telefonu říká, no tak já jsem na tom podobně, já jsem zjistil, že nás teda jako taky okrádal a okradl o celkem velkou sumu. Oni měli jako víc účtů a on to vzal teda jako, Grant to vzal z gruntu. Prosím vás, on celkově tu rodinu celou, včetně tety a strejdy, mamky, taťky a bráchy, okradl v přepočtu 3,5 milionu korun.
Chápeš, že to bylo 2018, 2019, to by měl být?
Chápeš to.
Jako kdyby ty prachy jako šuškradeš z úročila, tak mohl mít bejvá.
Což je jako sakra průser. Naštěstí jako oni... Jako... Už jenom to, že ti vůbec jako může třeba 2,5 míče zmiznout jako z účtu a ty si toho nevšimneš hned, už jenom to, že to jako odejde, jako důkaz toho, že jsi evidentně jako šikovný člověk, co umí vydělat peníze.
A že to tam jako máš.
Že to tam máš, přesně.
Že to tam máš, že ti má co odcházet.
Ale jako samozřejmě, ti jako rodiče už byli jako v nějakém věku, tvýmu synovi jako je 30 a ty si plánuješ pak třeba nějakou jako penzi nebo do něčeho investovat, prostě cokoliv. Ty prachy si chceš užít a tvůj syn to prostě utratí za štětku na webkameře.
Jsi to prohonil na internetu.
Doslova. On to prohonil.
To prostě prohonil.
Ne, že to, on ne, že to prohodil oknem, on to prohonil.
Fred prohonil 3,5 míče.
No, takže teď ta rodina ví, ale Grant neví, že oni ví. Takže se domluvili, že na něho nastoupí všichni. Ta maminka s taťkem a s tím bráchem Kodym přijeli k té tetě a tomu strýci a když to nečekal, tak na něho nastoupili, řekli mu teda, že všechno ví a že má dvě možnosti. První možnost je ta, že odejde a už se nikdy nevrátí. A druhá možnost je ta, že se půjde léčit, protože to je přesně, jak jsi říkala, to už je nějaký jako druh závislosti a máš to v té hlavě jako celý pomotaný a je potřeba to řešit a tu hlavu nastavit zase do správného módu, když to řeknu blbě. A on s tím souhlasil. Ne s tím, že vypadne, ale s tou léčbou.
Bylo, že? A jako ono to byla cesta do pekel, jako no. On by na to neměl peníze a co by jako dělal.
A jako takhle, ono a i to léčení nebylo úplně jako číp.
Teď chci říct, že určitě ho nešoupli do nějaký jako průměrný odmašťovny.
Ta odmašťovna stála nějaký 400 tisíc. No.
To byla rehab a vedle v pokoji byl Robbie Williams, chápeš?
Jo. On v tom zařízení měl být necelý 2 měsíce, a když tam byl, on tam fakt jako nastoupil, začal tu léčbu a když tam byl, tak ta rodina se rozhodla, ta mamka s tím taťkem v přítomnosti toho Kodyho, že mu prohledají pokoj, protože se začali bát, jestli třeba nejede v drogách, protože jasně utrácení peněz je jedna věc, ale říkali si přece jako není možný, aby jako všechny peníze utratil jako za tohle.
Tak, nikdo nechtěl věřit, že je prohonil.
Právě,
prostě.
Takže prostě třeba hele, bere drogy, scháněl jako na drogy, kdo ví co. Takže mu prohledali ten pokoj. A našli něco v jeho počítači, jo. Tam byla historie a zjistili právě, že teda na stránce s webkamerama trávil opravdu každou noc. Našli dokonce jeho profil, který tam měl vytvořený. A ten je teda jako hodně znepokojil, protože Grant si vytvořil úplně novou osobnost. A tu si jel, jako ten měl takový příběhy. Nechal si svoje jméno, ale vydával se za nějaký úspěšný sportovce, milionáře, drahý auta, nevím co všechno. Měl tam dokonce i ty auta, který ale neměl. A ta rodina se teda rozhodla jednat a napsali Sylvie.
Já jsem celou dobu přísahám vám přemýšlela nad tím, že to už je normálně o tom jako napsat tý buchtě, ale zároveň, co napíšeš tý buchtě, tak ona jako jede biznes a nemůže za to, no, že jo?
Oni napsali, hele, Grant není žádný milionář a úspěšný sportovec, respektive jako on je milionář, ale nejsou to jeho prachy, žije u nás, právě teď ti jako právě vždycky ti psal z pokojíčku, nemá práci, nemá prachy, nemá ani BMW, ani Maserati a teď je v léčebně, protože ti sakra poslal na účet celkově 3,5 milionu, takže tě prosíme a žádáme, ten kluk je nemocnej, neodepisuj mu, jako fakt ty prosili, aby neodepisovala a zablokovala si ho. To po ní jako žádali. Co odepsala Sylvie, to se jako neví, ale tak asi na to musela nějak jako reagovat. A teď se přesuneme do 5. ledna 2019. Ten den byl totiž Grant propuštěn z léčebny. A on tam měl být 2 měsíce, ale byl tam jako necelý 2 týdny. Týden a něco, protože se prý jako cítil zdrav. On byl teda jako chytrý jak opice. Jemu jako docházelo, že když bude se chovat tak, jak oni chtějí, tak si získá jako důvěru v ty lékaře a budou mít teda pocit, že je jako vyléčený. Takže si myslím, že to jako trošičku předstíral. Každopádně oni ho tam nemohli držet proti jeho vůli, takže ho pustili a vrátil se domů. Hned tak přišel, tak tatínek zavedl několik pravidel, podle kterých se musel řídit. Jedno z nich bylo, že že už nikdy nepůjde na tu stránku, na ten web, kde jsou ty kamery, kde byla ta Sylvie. To se mu samozřejmě nelíbilo, tak mu otec řekl, hele, dobře, no, ale my jsme Sylvie napsali a řekli jsme si, ať tě zablokuje a už ti ta holka nikdy nenapíše. Už tě nikdy nebude kontaktovat, což jemu jako úplně zlomilo vás a on žil jako v přesvědčení toho, že jsou pár. On tomu otci říkal, že mu jako šlape po štěstí, že všichni jeho bráchové mají holky, jenom prostě on je pořád sám a že té rodině se to tak líbí a že Sylvie mu řekla, že ho miluje a že Sylvie je jediná, která ho podporuje a že Sylvie je jediná, která při něm stojí. Já bych mě takhle koukala. Která při tobě stojí při ní. Když už půjdeme jako do detailu, jako sorry. Jako úplný nesmysl.
To je normálně jako ten příběh, jako když posíláš prostě někomu ze seznamky, kdo se ti představí jako voják z Afghánistánu a chce si tě vzít, mu pošleš prostě 4 míče, že jo?
No.
Ale evidentně holka jako uměla tu komunikaci jakože dobře a evidentně měla zmáknutý v oba strany. V obě strany. Horní i dolní. Severní i jižní region evidentně uměla ovládat.
No, to teda uměla, no. Takže oni se tam jako dohádali a po nějaké té hádce ten Grant teda nakonec souhlasil s těma pravidlama. Jedno z těch pravidel bylo i to, to jsem zapomněla říct, že neměl večer přístup na internet. Brcově je 30, jo. A zabavili mu chytrý telefon, dostal nějaký Včko, kde se nemohl připojit na internet, ale mohl volat a psát. A měl takový jako celkem detox, jo. Ale fakt ta rodina se jako snažila.
Oni ho
měli,
dělat,
a měli ho jako rádi. Já si právě, že myslím, že se divím, že se na něj jako nevyprdli. Byli jako fakt skvělí rodiče. No. Ten Grant celkem jako fungoval, ale po 2 týdnech to opět podělal. Protože na konci ledna tatínek zjistil, že Grant používal mobilní telefon jeho mámy ke komunikaci se Sylvie.
Takže se ho nezablokovala.
No, oni spolu komunikovali přes, já teďka se nejsem jistá, myslím, že to byl Twitter. Uh-huh. Že si tam jako nějak psali a komentovali, což samozřejmě byla poslední kapka a otec řekl, OK, šanci si dostal dost, já mám nervy a prachy jenom jedny, takže vypadni z domu. To bylo 24. ledna, byl to všední den, takže tohle to se ráno stalo, ten otec pak musel do práce, stejně tak jako brácha a ten brácha u té hádky nebyl. Takhle já jsem to přes nás domotala. Ten brácha tam vůbec nebyl během té hádky, ten už byl dávno v práci. Tatínek po té hádce odešel do práce a mamča tam měla pracovnu v horním patře, takže zůstala doma a pracovala ve své pracovně. Ale ten Cody věděl tady o tom konfliktu, protože mu to ten Grant jako psal, že ho taťka jako vyhodil z domu a blablabla. Ten Cody se to snažil nějakým způsobem urovnat, ale úplně to nešlo. Ten Cody v tu dobu měl jako přítelkyni a měl tu noc spát právě u té své přítelkyni, ale kvůli tady té celé rodinné situaci jel nakonec po práci domů. A to bylo až po 9. hodině večer, jo? Zrušil všechny plány, protože to chtěl vyřešit a chtěl být u toho. Tak, a teď se přesuneme do dalšího dne 25. ledna. Ten den zavolala přítelkyně Codyho do jeho práce, protože jí Cody neodepisoval, nebral celou noc telefony a nadřízený v práci jí teda moc neuklidnil, protože jí řekl, že i oni v práci mají stejný problém, že Cody jako nedorazil a neumluvil se, což bylo strašně zvláštní, protože nikdy tohle předtím neudělal a tak se teda dohodli se zaměstnavatelem, že zavolají na 911, aby pro jistotu zkontrolovali ten jejich dům, jestli je všechno v pořádku, protože ta přítelkyně věděla, že jel tam po té práci. No a když ta policie dojela na místo, tak před domem byla všechna auta, což teda znamenalo, že majitelé budou nejspíš doma. Ale co bylo divný, tak ve všechny okna ve spodním patře byly přelepený novinama zevnitř. Jako bylo taky divný. A oni teda neviděli přes ty okna, co se tam jako děje nebo dělo, takže vyrazili dveře a šli dovnitř. No, jako první místnost, kterou prohledali, tak byla kuchyně, kde našli ležet Čeda, toho tatínka. Tatínek ležel na zemi v kuchyni, doslova jako v tratolišti krve a Čed byl zastřelen ze zadu. A tady z tohoto místa činu jsou i fotky. Vy je najdete na Opravdových zločinech v popisku epizody. Je to jako fakt drsný a je tam jako vidět, že ten tatínek on měl v sobě dvě rány, že po té první určitě ještě žil, protože ta krev je jako rozmazaná z té kuchyně do další části té kuchyně a měl rozdělané jídlo na té kuchyňské lince, že si něco krájel na prkínku, měl položené věci z práce na stole a vypadalo to, že prostě si tam chystal večeři a najednou ho někdo jako doslova jako přepadl ze zadu a zastřelil ho. Nahoře v patře pak našli maminku Margaret, tu teda našli v její pracovně a vlastně ji našli v pozici, ona seděla u počítače a v podstatě ležela na té klávesnici a tak jako krev všude. A třeba jako mě to jako, úplně jsem z toho měla husí kůži, protože tam vlastně na těch fotkách vidíte, co ti lidi předtím dělali. A ona seděla u toho počítače a po levé ruce měla víno. Takže to je takový to, že máš nějaký pracovní den, nalij si k tomu decku dvě a ona za sebou měla vlastně dveře, před sebou měla jenom okno. A ty prostě pracuješ, píšeš na komplu, dáváš si k tomu vínečko a najednou pic. A je jako po tobě. Její poslední aktivita na tom počítači byla v 16.44. Takže nejspíš jako potom se to všechno událo. Takže měli aspoň nějaký jako zhruba časový údaj. No a bohužel doslova mezi dveřma do garáže našli Codyho, toho bráchu. Měl na sobě oblečení z práce, i on byl zastřelen a vedle něj ležely dvě pistole, což mohlo na první pohled vypadat, že ten Cody zabil mamku s taťkem a pak si vzal život u té garáže, jenže nakonec se ještě ten den zjistilo, že nešlo o vraždy a sebevraždu, ale o trojnásobnou vraždu. Teď samozřejmě se zjistilo, že v domě žil ještě Grant, takže ho potřebovali najít. Ale nebrali ho jako podezřelýho, oni si s ním chtěli jenom promluvit, aby mu zaprvé oznámili, že velká část jeho rodiny je už po smrti a hlavně jestli neví nějaké věci, které by mohly pomoct k vyřešení tady toho případu. Zjistili teda, že je v Orange County na hotelu a tak se za ním vydali. A on byl prostě idiot. Ta policie zaklepe na dveře úplně v klidu, on otevře ty dveře a úplně spanikaří, začne křičet, klekne si na zem a dá ruce za záda. Aha. A na policie. Aha. Jsme si přišli jenom promluvit, prosím vás. A začal teda jako plakat, tohle, ale oni mu pořád, on vůbec nevěděl, o co jde. Oni mu neřekli, jdeme kvůli tomu, že jsme našli masakr u vás v domě. Nic. Oni prostě, my si s váma potřebujeme promluvit, převezeme vás na stanici. Takže ho převezli, on pořád nevěděl, co se stalo. A ani jednou se během té cesty nezeptal. Jakože ani jednou, tak se asi zeptáš. Halo, můžu se jenom zeptat mimochodem, proč jim vezete na výslech? No. Jakože, halo? U toho výslechu popsal, co všechno ta jeho rodina musela poslední týdny řešit. A, pardon. A taky řekl, že ho ten otec vyhodil z domu 24. ledna. A že když, a on řekl větu doslova, no a když jsem odcházel, tak jako všichni, všichni byli v pohodě a, jenom já se omlouvám, pardon. Jo. Že když odcházel 24. z toho domu, tak všichni byli úplně v pohodě a že si myslí, že v tom bude mít prsty brácha. A teď ta policie, jak jako všichni v pohodě? A ten Grant, no jakože byli všichni jako živí. A ta policie, a kdo ti řekl, že jsou všichni mrtví? Jakože celkem pium, pium, pium.
Ajaj.
Jo, jo. A furt se to jako snažil navést na toho jako bráchu. Ale tohle z toho jako teda byl jako velký game changer tím, že řekl tady tohle. Navíc se to ještě ani nedostalo třeba do novin. To fakt to ještě nikdo nevěděl. A teď ta policie teda, OK, dobře, tak ty jsi nám tady řekl, že teda jsou už všichni po smrti, aniž bys to jako mohl vědět, tak nám řekni, co víš. No a on jako úplně odmítal, on tvrdil, že si myslí, že v tom bude mít prsty ten jeho brácha, že to tam celý bylo nějaký divný, což si jako vymýšlel, nic tam divného mezi nima nebylo. Dokonce za ním do té výslechové místnosti přišel jeho brácha, ten Jason, ten nejstarší brácha, který se odstěhoval a nešel tam, aby ho objal a pomohl mu, ale chtěl z něho dostat nějaké jako informace. On byl domluvený s tou policií, ale k ničemu to nevedlo. On jenom mu řekl tomu bráchovi, tomu Jasonovi, hele, podělal jsem to a nevím, jak z toho ven. A to bylo všechno. Ale jako žádný přiznání z něho nedostali. A protože proti němu neměli žádný jako důkazy, které by ho mohli usvědčit, tak oni ho z té vazby museli propustit. Takže ho propustili na svobodu. Ale byli velice aktivní ti policisté a provedli u něj na hotelovém pokoji prohlídku. A kontrolovali mu jeho auto. Našli u něj jeho pas, gumové rukavice, na kterých byly zbytky střelného prachu. Taky se tam našla krev na těch rukavicích. V batohu měl kreditky celé rodiny, včetně bráchy. Ale jakože úplně všechny kreditky, co měli. A v jeho autě se našel dopis na rozloučenou s podpisem Codyho. Ale ten dopis psal Grant. A ten dopis chtěl nastražit k té oběti, aby to vypadalo, že všechno udělal ten Cody. Navíc teda policie zjistila i polohu mobilního telefonu, který patřil Grantovi a podle toho byl celý den a skoro celou noc v domě. A podle nějaké časové osy, která byla sestavena, tak to mělo být tak, že po té hádce ten otec opravdu odešel do té práce. No a právě mezi 16.40 až těch 17.00 vzal Grant zbraň a šel nahoru do prvního patra, kde pracovala jeho maminka na tom počítači. Tam zastřelil tu matku a pak si počkal, než přijde domů ten otec. Ten přišel o půl šesté večer z té práce, šel do kuchyně, šel si připravit to jídlo a v ten moment byl zastřelen ten otec a on, to je za mě jako úplný humus, on pomocí otisku prstů toho táty si otevřel jeho iPhone a on ten táta, tím, že po té první ráně ještě žil, tak se samozřejmě plazil po té kuchyni a všude byla ta krev, tak samozřejmě měl jako špinavý ruce od té krve. No a on měl právě ten jeden palec umytej jako vodou a byl úplně čistý. No a otevřel si teda ten telefon pomocí otisku prstu a Grant napsal svýmu bráchovi, tomu Codymu, jakože táta mu píše a požádal ho, hele, synu, prosím tě, přijď po práci domů, máme tady nějaký problémy, potřebujeme tě u toho, nevíme si jako s Grantem rady. Takže, což víme, že ten Cody teda jako udělal, zrušilo všechny plány a jel domů. Opravdu do toho domu nalákal a on šel do domu garáží a právě u té garáže ho teda zastřelil ten Grant. Přišlo se teda i na to, že po jedné hodině ráno se měl otec přihlásit do internetového bankovnictví opět pomocí otisku prstu a převedl si spoustu peněz na Grantův účet. A to, přátelé, nebylo všechno. Okolo třetí hodiny ráno už byl teda Grant pryč, už v tom domě nebyl. Zaparkoval si auto před nějakým supermarketem na opuštěném jako parkovišti, v noci tam jako nikdo nestál. A z karty Codyho, svého bráchy, který ho před pár hodinama jako chladnokrevně zastřelil, tak z jeho karty poslal prachy Sylvii a v tom autě seděl a koukal opět na webkameru v autě. Ten Grant byl samozřejmě zatčen, tady už jako nebylo o čem, měli i jako důkazy. Byl obviněn ze 3 vražd. On byl u toho soudu úplně ledovej, neprojevil jako ani špetku lítosti. Neustále dokola opakoval, že je nevinný a že to na něho ušili. A nakonec byl teda, nikdo mu nevěřil samozřejmě, protože tady jako není o čem, nakonec byl teda odsouzen na doživotí bez možnosti propuštění. A samozřejmě vás bude určitě zajímat, co Sylvie, tak o té se neví vůbec nic. A on, tento Sylvie, ona se pak z těch webových stránek plně se ztratila a užila si asi své 4 miliony. No.
Odjela svým lambem.
Jako chápeš to?
Víte, co je na tohle příběhu nejhorší, že tady všichni všechno udělali správně.
Jo.
Že my máme spoustu příběhů, kde si řekneš...
I že ho dali chytrý, do té léčebny, víš?
Do léčebny, odřízli od internetu, všechno udělali správně. Šli mu jako, víš, ani ho, kdyby ho třeba vyhodili z toho domova, tak by to takhle mohlo vyeskalovat, že si řekneš, nepomohli mu, tak on se vrátil, zabil je. Ale tady prostě všichni všechno udělali správně.
A stejně to za ně bylo paní horší, že třeba ublížil i tomu Kodymu. Víš, jako proto jsem říkala na začátku, ať si to jako zapamatujete, že oni byli nejlepší jako kamarádi. Oni spolu měli úplně jako ten nejkrásnější sourozenecký vztah, co si můžete jako představit. Hmm. I ten brácha věděl podle mě úplně všechno. Oni si fakt jako říkali spoustu věcí, on se mu snažil jako pomoct. Frajer ho pak teda jako pro dobrou tu na žebru tu jako zastřelí a vlastně mi je hrozně líto i toho Jasona, který jako jediný jako zůstal. Že jsi najednou jako úplně sám. Máš prostě tady 5členou rodinu a jsi sám.
Kvůli honění u internetu.
Protože Sylvie ukazovala prsa na netu. Jako pardon.
Takže my nevíme ani, jak Sylvie vypadala. Logicky.
Víme, to se ví.
Víme.
To se ví.
Takže to bude v detailech epizody.
Jo.
Jo? Oka. No tak to je hustý. Děkujeme.
Ano, no.
Jdeme na fotografie.
A my jsme měli zdravotního bratra, tady máme zdravotní sestřičku.
Hele, počkej.
Nebo jste v lékárně? Ne, to bude nemocnice nějaká. Nebo...
To je lékárna?
Je to lékárna.
Pijí ty léky? No za ní jsou léky, tak to bude lékárna. A nebo jsou doma hodně nemocný. Hele, a usedlost pohádka, co jsem se nevšimla, že jsme tam tenkrát, ale že tam je 27 let, ty jsi z toho všimla.
Ne. A tady máme takovou kočku mladou.
My máme sami mladý kočky. Hele, píše se to Karma, Ježiš, tady má někdo naše tetování.
Ježiš, to je pěkný.
Vy jste hrozně vám to sluší. Někdo rád chuje, někdo nakupuje, se nejostřejší pastelka. To je boží. Já vás miluju. To byl by leskne. Tak, jdete na nástěnku, posílejte dál samozřejmě. Přes opravdu.cz, tam najdete úplně všechno. A hlavně se nám opatrujte a zůstaňte nám naživo na svobodě.
Ano, no? A my se budeme těšit zase příště.
Ano.